Pois en este espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos ata Vigo porque ali esta pasada fin de semana a Marcha Mundial das Mulleres celebrou un encontro con representación do Secretariado Europeo, Comité Internacional o Secretariado Internacional e tamén a Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres e todo iso pois para debater a xenda política do movimento feminista en Europa e tamén para dar resposta ás agresións que sufren as mulleres. Para falar das conclusións dese encontro temos conosco a unha das integrantes da Marcha Mundial das Mulleres, a Ximena González. Moitísimas grazas, Ximena, por acompañarnos hoxe. Queríamos saber cal era o obxectivo primordial dese encontro que celebrastes os pasados tres días dende o venres ata o domingo en Vigo.
Bueno, pois moitas grazas en primeiro lugar polo convite. É un placer estar con vos e que nos dedes voz tamén para poder falar destas cuestións que para nos son moi importantes, non? O plantexamento central da nosa reunión era xuntar mulleres de toda Europa para falar un pouco do que está pasando, non? Facer un análise política dende o feminismo, de como estamos vivindo as diferentes agresións. Tuvemos mulleres kurdas falando da situación da guerra e de como lles afecta a elas, mulleres de Turquía falando de como o goberno turco está cada vez máis recurtando os dereitos das mulleres. Tuvemos mulleres gregas falando de como nesta crise tan brutal das refugiadas hai moitísimas mulleres en estos campos de refugiadas e como están vivindo e cuáles son as necesidades específicas que temos que ter en conta para intentar axudar a que esa situación sexa máis leve, non, do que está sendo. Tuvemos mulleres, por exemplo, de Francia contándonos como consiguen pouco a pouco avanzar en que o aborto sexa cada vez un dereito máis asegurado, agora xa é libre, xa é na Seguridade Social, eso que pedimos nós tamén para o noso país, non? Esta era un pouco a idea, facer un análise conxunto de como estamos e trazar unha axenda dos próximos anos para como, de maneira coordinada, podemos ir respondendo dende as nosas diferentes realidades, pero ao mesmo tempo xuntas, non? Porque ao final a loita polos nosos dereitos é unha loita común non só na Europa, sino en todo o mundo.
Ti falabas xa deses casos concretos das mulleres en Turquía, tamén das refuxadas no caso de Indomeni, tamén de outras agresións que se están vivindo en toda Europa. Cales son os principais retos que temos que enfrontar ao longo dos próximos anos en cantos dereitos ás mulleres?
Pois, concretamente, na Europa, o que pensamos é que os maiores retos que temos por diante, e é un debate que iniciamos estes días de encontro en Vigo e que vamos a continuar ata outubro, onde teremos un novo encontro internacional en Mozambique, é as políticas da Unión Europea, non? Todo isto que se deu en chamar xa hai unhos anos coa crise, a austeridade, como afecta isto á vida das mulleres, a toda a sociedade no seu conxunto, pero tamén a vida das mulleres, non? E como podemos elaborar estrategias de resposta e propostas que consigan, pois, paliar estas agresións que tamén son ese tipo de políticas, non? Como recortes en todos os espazos, pois finalmente a quen afectan son a parte da poboación máis débil, que somos as mulleres e que tamén son as crianzas, e como podemos facer para exixir dos nosos estados e dos gobernos que non se apliquen estas políticas porque afectan de maneira específica nas mulleres e ao final somos sempre as máis perxudicadas, non? En relación pois á sanidade, como vemos aquí no noso país, pois calquera recorte en sanidade afecta directamente á saúde das mulleres, non? Porque xa si de por sí hai menos recursos colocados na nosa saúde, cando hai recortes aí aínda menos. E é necesaria esta análise tamén, non? Dende o feminismo. Non se trata só da igualdade salarial, que tamén, non se trata só da igualdade no acceso aos cargos de importantes, non? O romper aquel teito de cristal do que tanto se fala, sino que se trata de ir ao centro da economía e de como nos afecta e de como é necesario paralizar todo este tipo de políticas que está vendo en Europa e construir un modelo diferente de economía no que a vida sexa o centro das políticas.
Precisamente esa austeridade, esas consecuencias económicas na vida das mulleres tamén os reflectides nesas conclusións que tirastes dese encontro celebrado a pasada fin de semana, pero non son as únicas. Tamén falades da complicidade da Unión Europea nesa situación que estamos a vivir, das políticas europeas en relación coa crise das refuxadas, tamén a crise ambiental, como afecta as mulleres e non só as mulleres, por suposto. Contanos un pouquiño esas conclusións.
Pois as conclusións que facemos, bueno, un chamado que adoitamos facer despois de cada encontro, en este caso ten, digamos que, dúas líneas, non? Primeiro, quixemos expresar a nosa solidaridade coas mulleres que o están pasando mal, coas galegas tamén, pero tamén en outras partes do mundo, por exemplo, coas compañeiras kurdas, coas compañeiras que nos asasinaron durante o ano 2015. É certo que non sale moito nos medios de comunicación, pero, por exemplo, na Marcha Mundial das Mulleres perdemos a 5 compañeiras asasinadas, ademais, pola súa loita política, por ser mulleres e por loitar polos seus dereitos. Unha foi en Honduras, outra foi no Perú, tres foron no Kurdistán, non? Tamén coas nosas mulleres de Latinoamérica que están vivindo agora agresións ás súas democracias, aos procesos democráticos que hai en América Latina, con esta cuestión tan terrible que vimos do golpe no Brasil, no que de repente se pasa de certos avances, nunca son completos, pero había avances co goberno de Dilma, e agora estamos pues nun goberno que nin siquiera ten ministras na súa conformación, o cal xa di cal é a preocupación que teñen, non, polos dereitos das mulleres. E por outro lado, denunciar o que está pasando en Europa coas políticas da Unión Europea, cos estados que financian as guerras, e esas guerras despois, ademais, xeran mortes, conflictos en moitos países, e a xente que fuxe desos conflictos acaba outra vez voltando a petar as nosas portas, e dende a Unión Europea non somos capaces de abrir as portas para que esas persoas podan ter unha vida digna e para acollelas e para axudalas no que sexa posible. Estes días víamos, pues bueno, esa foto de ese meniño, non, afogado, que rescataron, pero que hai miles de mulleres que sufren violencia, que sufren violacións, que sufren agresións durante este éxodo que están vivindo na súa chegada a Europa, e non podemos permitir, como feministas e como mulleres, que a recibamos coas portas pechadas, non? Isto foi un pouco que quixemos trasladar en esas conclusións, e a loita ambiental, que para nós é esencial. Nos creemos que non hai futuro posible para as vidas das persoas se non cuidamos de forma especial o noso planeta. Nos non podemos aniquilar o planeta e pretender ter vidas dignas e ter vidas que merezan a pena ser vividas, e para nós é esencial esa loita tamén climática, que nos leva ademais a reclamar que se busquen outras formas de xerar esa riqueza, outras formas de xerar esas dinámicas de crecemento, porque desta maneira é insostible, non podemos someter o planeta a esta degradación na que ten hoxe, non?
E tamén analizastes ese cuarto encontro, esa cuarta acción internacional que se desenvolveu en 2015, e tamén supoño xa coallada coa vindeira, non? Con esa que xa estades programando. En que vai consistir?
Pois nós temos unhos procesos moi moi lentos, decimos que bueno, isto que se di, non vamos lentas porque vamos lonxe, pero nós vamos lentas tamén porque vamos xuntas. Temos coordenadoras nacionais en todos os continentes, por tanto os debates entenderán as túas ouvintes que son lentos e que son hai que facelos despaciño para poñernos todas de acordo. A nosa próxima acción será no ano 2020, e comezaremos a traballar en cal será o tema central desta acción este mes de outubre en Maputo, en Mozambique, onde representantes de todos os continentes nos xuntaremos para decidir cal vai ser o tema desta loita, non? Este ano foi a muller, os corpos e os territorios, non? Por eso do que te falaba antes, da defensa do planeta, do ambiente, dos nosos recursos e tamén dos nosos corpos, como ese campo de batalla do sistema e do capitalismo, ao fin e ao cabo. E estamos decidindo, estamos debatindo, os debates estivo este fin de semana en Europa, pero as compas das Américas están debatindo, as compas de Asia, as compas do mundo árabe e de África tamén están debatindo, e a verdade é que até outubro de 2016 non vos podo decir cal é o tema central, pero si decirvos que no 2020 vai a volver a haber unha acción internacional que percorrerá todo o planeta novamente, como esta que pasou por Vigo e por Tomiño, no caso de Pontevedra.
Pois agardaremos entón ata outubro, ata ese encontro que ides desenvolver en Mozambique, pero tamén emprazamos a todas aquelas e aqueles que nos están a escoitar que se acheguen ao que facedes, e nada mellor que facelo pois a través da vosa páxina web, porque ali tamén precisamente non só poden encontrar información sobre a Marcha Mundial das Mulleres, senón tamén dese encontro que estivestes a desenvolver esta pasada fin de semana e esas conclusións dese debate xerado. Moitísimas grazas, Ximena, por acompañarnos hoxe.
Grazas a vos polo voso tempo e a páxina de feminismo.info, ben facilita.
Moi ben, pois unha aperta moi grande.
Unha aperta, grazas.